Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с достоинството на християнството и недостоинството на християните. Следва темата «Славата принадлежи само на Бога» и накрая ще поговорим малко за Мария от град Магдала. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, през предишните векове на вяра за християнството са съдили преди всичко по вечната истина в него, по учението му, по заветите му. Но нашият век е прекалено погълнат от човека и човешкото. Лоши християни скриват самото християнство. Техните дела, насилието, до което стигат, интересуват хората повече, отколкото самото християнство. Те се набиват на очи повече от великата истина на християнството. Така мнозина наши съвременници започват да съдят за християнството по християните, и то не по истинските, а по повърхностните, изкривените. Християнството е религия на любовта, много преценяват по злобата и ненавистта на християните. Християнството е религия на свободата, но съдят за нея по насилията, извършвани от християни в хода на историята.
Най-голямото възражение против християнството са самите християни. Те го компрометират, отвръщават от него хората. Нерядко се посочва, че представителите на други религии, будисти, мюсюлмани, евреи, са по-добри от християните. По-добре изпълняват заповедите на своята религия. Дават се за пример и невярващи, дори атеисти и материалисти, които често са по-добри от християните, в живота са по-големи идеалисти, по-способни са на жертви. А недостоинството на мнозина християни се състои точно в това, че те не изпълняват заветите на християнството, изневеряват им и ги извръщават. За низостта на християните съдят по извисеността на християнството, по несъответствието на техния живот с тази извисеност. Но как осъждат християнството заради недостоинството на християните, след като същите тези християни са осъждани заради несъответствието на живота им с достоинството на християнството? Това е явно противоречие. Ако последователите на другите религии често са по-добри от християните, по-добре изпълняват заветите на своята религия. То е именно защото тези завети могат да се изпълняват по-лесно, за разлика от изключителната висота на християнството. Християнството не е виновно, че хората не изпълняват и не осъществяват неговата правда в живота, и Христос не е виновен, че потъпкват заветите му.
Ние често мерим нравствените достоинства на хората по вярата им или по техния идеал. Ако един човек материалист по своя мироглед се окаже добър, преден на идеята си, способен заради нея да се жертва, той вече впечатлява със своята висота и го дават за пример. Но за християнина е невероятно трудно да стои на висотата на вярата си, на идеала си, защото той трябва да обича своите врагове, да носи кръста си, геройски да се противи на съблазните в света, което не е принуден да прави нито вярващият евреен, нито мисиоманинът, нито материалистът. Християнството насочва живота по пътя на най-голямото съпротивление. Животът на християнина е разпятие на самия себе си.
Често казват, че християнството не се е осъществило в хода на историята и смятат това за довод против него. Не само християните компрометират християнството, компрометира го неговата история и историята на църквата. Нека кажем истината. Четенето на книги за историята на официалната църква може да бъде смущаващо за хората с малка вяра. Тези книги говорят за борбата на човешките страсти и интереси в християнския свят, за изкривяването и изопачаването на християнската правда в съзнанието на грешното човечество. Външната страна от историята на църковния живот веднага бие на очи и за нея се разказва лесно. Вътрешният, духовният живот на църквата, обръщането на хората към Бога, достигането на светоста – не са толкова явни за очите и за това по-трудно може да се разкаже. Защото тези неща остават като учили скрити зад външните събития, задушени от тях. Хората забелязват по-лесно лошото, отколкото доброто. По-възприемчиви са към външната страна на живота, отколкото към вътрешната.
Ние познаваме лесно хората от към външната им страна. С каква търговия се занимават или с каква политика, какво е поведението им в семейния живот, в обществения живот. Но мислим ли за това как те се молят на Бога, как тече вътрешният им духовен живот, каква духовна борба водят с греховната си природа, как са обърнати към Божествения свят. Често не знаем нищо за това и дори не подозираме за съществуването на такъв духовен живот у хората, с които се срещаме или знаем за това само при близките ни, които обичаме и към които сме особено внимателни. Във външния живот видим за всички. Лесно откриваме действието на греховните страсти. А какви борби на духа, извисявания към Бога, мъчителни усилия да осъществиш Христовата правда стоят зад този живот, не знаем и не искаме да знаем. Заповядано ни е да не осъждаме ближния, но ние постоянно го съдим по външните дела, по израза на лицето му, без да вникваме в неговия вътрешен живот. Така нареченият неуспех на християнството в историята е неуспех, свързан с човешката свобода, с нейната съпротива спрямо Христовата правда. Свързан е с съпротивата на злата воля. Християнската религия не смята за възможно да насили отвън тази воля и да я принуди към добро. Не иска да прави това, тъй като самата християнска правда предлага свобода и очаква вътрешна духовна победа над злото. Държавата насилствено налага граници на проявата на злата воля и тя е призована за това, но така не се побеждават вътрешното зло и грехът. Бог не иска да насилва, не цели външното тържество на правдата, а иска вътрешната свобода на човека. Именно Христовата правда не може да бъде осъществена насилствено.
Ето защо е несъстоятелен доводът против християнството, основан върху неговия неуспех в историята. Не можеш да принудиш някого да влезе в Божието царство. Това е невъзможно без духовно възраждане, което винаги предполага свобода на духа. Християнството е религия на кръста, то признава смисъла на страданието. Христос ни призовава да вземем кръста си и да го носим, да носим теготите и бремето на грешния свят. Осъществяването на Божието царство на земята, на земното щастие и земната справедливост без кръста и без страданието за християнското съзнание е голяма лъжа. Това е една от съблазните, които Христос отхвърля в пустинята, когато Сатана му показва величието на този свят и му предлага да се поклони пред него. Християнството съвсем не обещава по необходимост да се осъществи и да тържествува на земята. Христос дори се съмнява, ще намери ли вяра на земята, когато дойде в края на времената и предсказва оскъдност на любовта.
В своята история човечеството е извършило тройна изневяра на християнството. Първо го извръщавало и го осъществявало лошо. После го отхвърлило и накрая, което е най-голямата низост, е започнало да го проклина за всичко лошо, което самото той е вършило в християнската история. Човек сам изкривява християнството, а после въстава против това изкривяване, сякаш той идва от самото християнство. Нужно е да съпоставяме идеален принцип с идеален принцип, реален факт с реален факт. В Евангелието ще намерите благата вест за идването на Божието царство, призив към любов, кротост, саможертва, служене на ближния, чистота на сърцето и няма да откриете призив към насилие, злоба, мъст, ненавист, корист. Хората не само възприемат християнската истина ограничено, но и я изопачават. Те извръщават ученията за Бога, когато често си представят като някакъв деспот, самодържавен монарх. Извръщават и ученията за изкуплението, което виждат като решение на съдебен процес, възбуден против човека от обидения и разсърден Бог, задето е нарушена неговата воля. И това изопачено, човешки ограничено разбиране на християнските учения води до отхвърли на християнството. Извръщава се и самото понятие за църква. Тя се разбира външно, отъждествявате с иерархията, с обредите, с греховете на християните, миряни, виждат нея преди всичко учреждения. По-дълбокото и вътрешно разбиране за църква като духовен организъм, като Христово тяло, се измества и замъглява.
Християнството посочва висшата цел в живота, говори за висшия произход на човека и висшето му предназначение. Ако вие не осъществявате правдата и я изопачавате, виновни сте вие, а не правдата. Хората изискват свобода, не искат да ги принуждават към доброто, а за последиците от безмерната свобода, дадена им от Бога, обвиняват самия Бог. Кой е виновен, че човешкият живот е изпълнен със зло? Християнството ли е виновно? Христос ли е виновен? Той никога не е учил на това, за което критикуват християнството, не го приемат и го отричат. Ако хората следваха истината, на която учи Христос, нямаше да има за какво да се надигат против християните. Хората се оплакват на Бога, че животът е пълен със зло, страдания, войни, насилие и така нататък, че става непоносим. И Бог отговаря, щом това не ви харесва, не го правете. Ако хората имаха духовно зрение, сигурно щяха да видят, че като извръщават християнството, като му изневеряват и го проклинат за всичко лошо, в което им се струва, че е виновно, те разпъват Христос. За истината не може да се съди по хората, още повече по най-лошите от тях. Трябва да погледнем в лицето на Христос и да видим извиращата от истината светлина. В човешкия род за истината трябва да се съди по най-добрите, а не по най-лошите. Християнството може да се преценява по апостолите и мъчениците, подвижниците и светиите, а не по огромната маса полухристияни, полуезичници, които правят всичко, за да изопачат образа на своята религия в света.
Две велики изпитания са били пратени на християните. Изпитание с гонения и изпитание чрез тържество. Първото, вярващите са издържали и са дали примери на мъченици и герои. Но много по-трудно е да се издържи изпитанието чрез тържество. Когато император Константин се покланя пред кръста и християнство става господстваща държавна религия, започва дългия период на изпитание чрез тържество. И него християните не са издържали така добре, както изпитанието с гонения. Често сами са се превръщали от гонени в гонители, увлечени от царството на този свят, от стремежа към господство на света. И пак Христос е бил разпъван от тези, които са се смятали за негови слуги на земята и не са разбирали какъв дух имат.
Но християнството вече е встъпило в напълно нова епоха, когато вече не е възможно да се отнасяме повърхностно към своята вяра и да се ограничаваме с обредно благочестие, когато християните трябва да гледат по-сериозно на осъществяването на своята религия в цялата пълнота на живота. Трябва да защитават вярата с личността си, с живота си, с предаността си към Христос и заветите му, с любовта си, която се противопоставя на злобата на света. Може да се каже, че свършва времето, когато християнството се смесва с езичеството и идва времето на по-чистото християнство. То е било много изкривено от факта, че е било господстваща държавна религия и църквата се е съблазнявала от меча на кесаря, който е използвала, за да упражнява насилие върху тези, чиято вяра е различна от господстващата. Ето защо в съзнанието на много хора християнството е престанало да бъде религия на кръста. С християнството се е свързал образът на гонителя, а не на гонения. Прекалено много хора са го възприемали като освещение на езическия бит, без истинско просветление и преображение.
Християнството, уважаеми слушатели, е религия на изкуплението и спасението от греха. То възвестява истината, че светът е затънал в злото и човекът е греховен. Според различни други учения е възможно да се постигне съвършен живот без действителна реална победа над злото. Но християнството не смята така. То изисква реална духовна победа над злото, духовно възраждане. То е по-крайно от другите учения и изисква повече. Най-отрицателната страна на християнството е това, че прекалено много неща и много хора са носили външни християнски етикети и знаци, но в действителност са били различни. Няма нищо по-отвратително от лъжата, преструвката и лицемерието. Точно това е предизвикало протест и противопоставяне. Държавата се е наричала християнска и е носила християнски символи и знаци, но реално не е била такава. Същото може да се каже за християнския бит, за християнската наука и изкуство, за християнското стопанство и право, за цялата християнска култура. Всичко се е наричало християнско, но това название не е отговаряло на истината. В християнския свят се е натрупало много лицемерие и лъжа, много условности и риторика. Протестите против християнството и отхвърлянето му често са били само основателно желание всичко външно да прилича на вътрешното. Ако вътре няма християнство, не трябва да го има и отвън. Християнският свят изживява криза, която разтърсва до самите му първооснови. Външното, престореното, лъже риторическото християнство не може да съществува повече. Идва векът на истински реализъм, когато се разкриват първичните реалности на живота и падат всички външни покривала, когато човешката душа се сблъсква лице в лице с тайната на живота и смъртта. Условностите на външния бит, политическите и държавните проявления, привидният външен морал, отвечените идеологически теории вече губят предишното си значение. Човешката душа иска да проникне в дълбочината на самия живот, иска да знае най-същественото и най-необходимото, иска да живее чрез истината и правдата.
Човекът се е изморил от лъжи, условности, външни знаци и форми, подменящи истинските реалности на живот. И човешката душа би искала да види истината на християнството без посредничеството на онази лъжа, която са внесли в нея християните. Би искала да се приобщи към самия Христос. Заради християните хората са забравили за Христос, престанали са да го виждат. Християнското възраждане ще бъде преди всичко обръщане към Христос, към самата истина, освободена от човешките изкривявания и приспособяване. Съзнанието за непреодолимостта на първородния грях не трябва да отслаби от човека съзнанието за отговорността му да разпространява Христовото дело в света, нито да парализира енергията му, когато служи на това дело. Реалното съществуване на християнството, на Христовата правда и Христовите завети понякога изглеждат на хората непосилна, безнадежна задача. Но самото християнство ни учи, че само с човешки сили то не може да бъде осъществено в живота. Невъзможното за човека е възможно за Бога. Вярващият в Христос знае, че не е сам, че Христос е с него и че е призован да осъществява Христовата правда в живота заедно с Христос, неговият Спасител.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с темата «Славата принадлежи само на Бога». Историята за сътворението е разказана в Писанието, за да можем ние всички да не търсим друг Бог. Нямаме право да се покланяме на ангели, дяволи или Божието творение на земята. Бог е по-велик от всичко, което е създал.
Да поговорим за ангелите. Те са сред най-славните Божии творения, но не са божествени същества. Нека прием, че Бог не е сметнал за необходимо да ни дава много сведения за тях. Не знаем кога са били сътворени. Моисей ни казва само, че така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. Ние не знаем колко ангели има, но знаем, както Елисей, че уния, които са с нас, са повече от уния, които са против нас. От писанието знаем също, че ангелите са Божии слуги, сътворени от Него. Те му се покоряват и изпълняват повелите му. Думата ангел означава посланник. Те са наречени небесно множество или воинство, защото стоят до своя монарх, като разкриват неговото величие и са готови да изпълнят всяка негова заповед. Ние се утешаваме, като знаем, че ангелите са тук, за да служат, да ни носят Божиите дарове. Знаем, че те се грижат за нашата сигурност, защитават ни, водят ни и ни пазят от всяка беда. Възможно е над всеки вярващ да бди ангел. Но положително всички те се грижат за нашата сигурност. Те се радват в небето за всеки грешник, който се покайва. Повече отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Но Бог не е направил ангелите, за да споделят Неговата слава. Той не ни предлага помощта им, за да не уповаваме дори участи на тях. Ангелите са Божии слуги. Работата им е да показват Неговата сила и добротата Му към нас.
А сега да видим какво можем да кажем за демоните. Трябва да сме наясно, че демоните са били също създадени от Бога. Те не биха могли да съществуват без Него, тъй като това би означало, че съществуват сами по себе си. Единствено Бог е самосъществуващ. Всеки живот произлиза от Него. В същото време трябва да бъдем също толкова сигурни, че злото от демоните не проистича от природата, която Бог им е дал, а от собственото им естество, покварено от греха. Библията ни осведомява за демоните най-вече, за да ни предпази от техните атаки. Сатана е наречен силният човек, князът на въздушната власт, рикаещият лъв. Всички тези титли трябва да ни направят по-бдителни и готови за борба. Апостол Петър говори открито за това. Той описва Сатана като рикаещ лъв, който търси кого да погълне и след това ни казва: съпротивете се нему, стоейки твърдо във вярата. Цитат от първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 и 9 стих. Апостол Павел ни казва да се въоръжим за дълга и опасна битка, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Посланието е в Ефесяните 6 глава, 12 стих. Не трябва да бъдем мързеливи или да се страхуваме. Казва ни се да бъдем силни, смели и упорити, да постоянстваме до края, да съзнаваме собствената си слабост и да молим Бога за помощ, за всеоръжието, за силата и мъдростта, от които се нуждаем. Дяволът не е само наш враг, той е враг на Бога. Ние защитаваме Божията слава. Ако искаме да напредваме в царството на нашия Бог, трябва постоянно да воюваме с злия дух, който се опитва да покори това царство, като дори би предизвикал собствената ни вечна гибел, ако е възможно. Не може да има примиря с такъв неприятел. Той обърква човешките умове, влага в тях лъжа вместо истина, надига омраза и причинява разцепление и борби. Дяволът е по природа зъл и покварен. Злото от дявола е изцяло резултат на негов собствен избор. Христос ни казва, че когато дяволът изговаря лъжа, от твоите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Евангелието на Йоан 8 глава 44 стих. Казва ни също, че той не устоя в истината. Явно някога той е имал истината, но е отхвърлял. Макар че дяволът се бори срещу Бога, той не би могъл да направи каквото и да е без Божието разрешение. От книгата Йов научаваме, че Сатана не може да върши своите насилнически планове без разрешение. Нещо повече. Във второто послание на Солунците, 2 глава, 9 до 12 стих, виждаме, че заслепението на онези, които не вярват, не е дело само на Сатана, но и наказание от Бога. Бог може да управлява демоните или нечистите духове изцяло според волята си, но им позволява да изпитват вярващите. Вярващите се усъвършенстват чрез изпитанията, които им поднасят злите духове. Тези духове може да ни притесняват с проблеми, капани и злобни атаки, но не биха могли никога да прекършат вярващия. Бог не им позволява да го сторят. Апостол Павел преживява такъв конфликт, за който писа. Аз да не се превъзнасям поради премногото откровения, дари ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ми мъчи, та да се не превъзнасям. Второто послание до Коринтияните, 12 глава, 7 стих. Трябва да споменем и смешната идея, че демоните са само зли страсти вътре в нас, които ни карат да вършим зло. Писанието ясно отхвърля това становище. То говори за демоните като за нечисти духове и паднали ангели, които се грешиха. Така научаваме, че демоните не само не са мисли в човешките умове, а реални същества са собствени мисли и разбиране. Библията се прави също сравнение между Божиите чада и чадата на дявола, което би било безпредметно, ако чадата на дявола бяха само зли помисли. Освен това, казва ни се, че демоните са определени за вечен съд в огненото езеро. Това със сигурност не може да се отнася за злите мисли.
Трябва да се наслаждаваме на красотата в света, която Бог ни е дал. Един от първите белези на вярата е осъзнаването, че светът около нас е Божие дело и ние се удивляваме защо го е сътворил. Когато изследваме историята на сътворението, това укрепва вярата ни. Ние научаваме, че Бог чрез силата на Словото си и Духа си е създал небето и земята от нищото. Той ги е направил да раждат и одушевени, и неодушевени неща. Дал е на всеки предмет неговата особена природа, функция и положение. И тъй като всичко е тленно, той е определил начин всяко нещо да продължава живота си чрез силата на размножението. И накрая Бог създаде човечеството, отдели човека от останалото творение, като му даде красива форма и големи възможности. Той го призна за най-прекрасното от всичките си дела. Тук не е мястото за подробна дискусия върху великите Божии дела. Няма достатъчно красива реч или такъв стил, който да може да покаже колко високо над нашето разбиране стои неговата мъдрост, неговата сила, правда и доброта, както са разкрити във Вселената. Но това не означава, че не трябва да размишляваме над тях. Красотите на Вселената са огледало на Божията доброта, мъдрост и сила. Колкото повече размишляваме над творението, толкова повече започваме да ценим Божието величие. Затова нека най-напред се възхитим на величието на архитекта, който е поставил звездите на мястото им с такъв размах, като определил положението им и е постановил тяхното движение и ред. Той управлява тяхното движение така, че да измерват ден и нощ, месеците, годините и вековете. Той дори променя дължината на деня и все пак няма никакво объркване. Има много примери, които разкриват Божията доброта и мъдрост в създаденото от Него, велико или малко. Второ, нека да разгледаме как това творение влияе върху нас. Когато чрез вяра проумеем, че Бог е определил всичко за наше добро, ще се научим да се обръщаме към Него с доверие, молитва, хваление и любов. Бог би могъл да създаде света за една секунда, но той разгъна процеса на сътворение в 6 дни. Това бе милост и белег за неговата любов, защото по този начин той подготви предварително всичко необходимо за човека. Не трябва да бъдем толкова неблагодарни, че да се съмняваме в непрестаната грижа на един такъв нежен баща, който е показал любовта си към нас още преди да сме се родили. И ако мислим, че той ще ни изневери във време на нужда, след като вече е излял толкова много благословения върху нас, това наистина е грях. Винаги, когато мислим за Бога като за Създател на небето и земята, трябва да помним, че Той продължава да управлява своите дела и че ние също сме Негови чада. Той обещал да ни храни и защитава. Можем с увереност да очакваме всяко добро от Него. Трябва само да искаме всяко нещо от Него и винаги да Му благодарим, защото Той ни дава всяко добро нещо. Тогава сърцата ни с цялото ни същество ще се обръщат с любов и поклонение към нашия Господ.
Сред всички Божии дела, човекът, скъпи приятели, е най-добрият пример за неговата справедливост, мъдрост и доброта. Както вече казахме, не можем да имаме ясно познание за Бога, без да имаме правилно познание за себе си. Познаването на себе си включва две неща. Да знаем как е бил сътворен човека първоначално и какво става състоянието му след идването на греха. Трябва да научим какъв е бил човекът и преди грехопадението. После няма да обвиняваме Създателя за злото в човека. Нашите грешки не са грешки на Бога. Нито пък бихме могли да обвиняваме природата за своите грехове. Това би било обида към Бога, защото би означавало, че в това, което Бог е създал, има нещо зло. Този предмет има два основни аспекта, които не можем да отречем. Няма извинение за грешника и Божията справедливост е винаги чиста и права. Човекът е съставен от дух, душа и тяло. Човечеството до такава степен е ангажирано с материалните неща, обаче, че много хора забравят за своите душевни преживявания, за своята душа. Те забравят или пренебрегват факта, че съществуват реално на тази земя. Всеки човек има съвест, която откликва на Божия нравствен закон и може да направи разлика между доброто и злото. Съвестта не е само умствено признаване на съществуването на доброто и злото, нито е само сила на волята. И физическият мозък, и волята ще умрат заедно с тялото ни и няма защо да се страхуват от Божия съд. Въпреки това ние изпитваме страх от осъждането и наказанието, когато вършим зло. Съвестта е част от самите нас. Душата ни е онази част от нас, която се страхува да върши зло в този живот, заради съда и наказанието, които предстоят. В превъзходството на човешкия разум виждаме още едно доказателство за това, че ние трябва да растем духовно и трябва да се развиваме. Нашият разум е далеч по-виш от този на животните. Ние можем да разсъждаваме за небето и земята. Можем да си спомним миналото и да гледаме напред към бъдещето, да мислим за невидимия Бог. Човекът със сигурност притежава нещо повече от едно физическо тяло.
Апостол Павел призовава читателите си да се очистят от всяко омърсяване на плътта и духа, като показва, че злото омърсява всичко в човек. Апостол Петър нарича Христос пастир и епископ на душите ни. Това би било напълно безсмислено, ако ние бяхме само плътски същества. Би било безсмислено също апостола да пише за вечното спасение на душите ни, ако човешките същества нямаха в себе си дух. Когато размишляваме над факта, че човек е създаден по Божия образ, ще повярваме още по-решително, че човекът не е само плът. Божията слава блести до известна степен в физическото тяло. Често в нашите тела или грациозност, която не може да бъде отречена, и красота, която надвишава тази на животните. Но именно в нашия вътрешен свят откриваме божествения образ. На Адам бе дадено правилно разбиране, стремежи, които да бъдат управлявани от здрав разум и чувства, които да бъдат под съвършен и правилен контрол. Човечеството до голяма степен изгуби божествения образ на своя вътрешен свят, след като Адам съгреши. Христос, вторият Адам, може да възстанови в нас своя образ. Апостол Павел пише на християните, които са се облекли в новия човек, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Можем да открием чертите на това обновление. Една от тях е знанието, а друга е правдата или истинската святост. Чрез падението на Адам, човек изгуби светлината на знанието, която изпълваше ума му, а също и правотата на сърцето и съвършенството на всичките си способности. От 2 Коринтияни 3 глава 18 стих научаваме, че трябва да се променим по Божия образ и ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Ние се променяме по образа на Христос, който е съвършеният Божий образ. Неговият образ е израз на истинска святост, чистота и разбиране. Неговият образ в нас ще достигне пълния си блясък, когато се озовем в небето.
Уважаеми слушатели, много философи смятат, че човек се управлява от своя разум и че само разумът го направлява да върши добро. Те не вземат предвид, че човешката природа е покварена от грехопадението. Смесват двете състояния на човека, които са явно различни. Състоянието на човека е такъв, както Бог го е създал, и състоянието му след грехопадението. За по-нататъчното знание, нека приемем следното. Бог създаде човека с воля, която е свободна. Адам имаше властта да се противопостави на изкушението, ако желаеше. И Адам се греши по собствена воля. Неговият ум и воля бяха съвършени в първоначалното състояние, в което бяха създадени, и всички негови части се покоряваха на волята му. Той бе свободен да избира между доброто и злото. Но когато избра злото, Адам разруши себе си и по този начин поквари всичките си способности. От тогава до днес човекът не може да бъде изцяло управляван от своя разум. Философите са прави, като смятат, че човек не би бил разумно същество, ако не е свободен да избира между доброто и злото. Те осъзнават, че ако той не управлява живота си чрез собствената си воля, не би било проява на добродетел, когато избира доброто, нито проява на лош характер, когато избира злото. Но те не са напълно прави. Трябва да имаме предвид промяната в човешката природа. Човекът практически няма свободна воля, когато тази воля е окована от греха. Необходимо е нещо повече, за да бъде избавен от този грях.
Ние не вярваме, че Бог е създал Вселената, за да я остави да върви според собствения си ход. По това се различаваме от невярващите. Ние признаваме, че Бог се намесва в непрестания ход на природата, така както участваме и в произхода й. Много хора са убедени, че има Бог Създател, когато видят Неговите дела, но е нужна вяра в сърцето, за да открием, че Той продължава да действа. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Необходимо обаче да продължим да вярваме в Божия промисъл и грижа за настоящия свят. Трябва да разберем не само, че Бог е Създателят на всичко, но и че Той управлява и се грижи за своите създания дори и за най-малкото връбче. Нужно е ясно да съзнаваме, че Божието провидение няма нищо общо с съдбата или с случайността. В продължение на стотици години хората са мислили и все още мислят, че много събития са случайни. Ако човек е нападнат от крадци или претърпи корабокрушение или намери оазис в пустинята или на косъм се отърве от смъртта, всичко се приписва на случайността. Но ние знаем, че дори космите на главата ни са преброени. Знаем, че този, който се грижи за нас, не позволява нищо да стане случайно. Всички събития се управляват от тайните Божии намерения. Нека помним тогава, че Бог е всемогъщ, всесилен, и то не всемогъщ според разбирането на философите. Бог не бездейства сега, след като е завършил делото на сътворението. Той бди, Той е могъщ, Той винаги работи. Бог е всемогъщ не защото е сложил началото на света, а защото управлява небето и земята с любящата си грижа. И това не означава просто, че е наредил хода на Вселената. Добротата му продължава да се проявява в бащинската му грижа за всичките му чеда. Когато напълно съзнаем Божието всемогъщество, ще му се починим и в същото време ще си починем под Неговата закрила. Няма да ни преследват суеверни страхове. Някои хора смятат, че звездите управляват света и се притесняват за прогнозите си в хороскопите. Можем да си отдъхнем с увереността, че светът е управляван неизменно от тайната воля на Бога, така че нищо не може да се случи без Неговото разрешение, знание и воля. Още нещо трябва ясно да съзнаваме. Божията грижа е нещо повече от предузнание. Неговата грижа е непрестанно действена. Да твърдим, че Бог управлява света като цяло без да управлява отделната личност, би било невярно. Човешкото същество не действа и не постъпва случайно по собствена свободна воля. Божията грижа в света днес означава, че той продължава да се намесва в човешките дела. Това, което става, не е отчасти Божии избор и отчасти човешки. Защото Бог направлява всички събития. Бог управлява както одушевените същества, така и неодушевените предмети. Чрез неговата бащинска грижа ние женем богата или лоша реколта, имаме безопасно пътуване или претърпяваме кръвокрушение. Бог е всемогъщ. Трябва да осъзнаем, че негово е решението дали ще минем през успехи или трудности. Ние знаем, че Той е добър и ни дава доброто, от което се нуждаем. А когато преминаваме през злото, не трябва да мислим, че Той просто не може да ни осигури нещо по-добро. Христос установи универсалната истина, че дори най-малкото същество, като едно връбче, например, не пада на земята без волята на Отца.
Знаем, че Бог е създал света за човека. Трябва да очакваме, че Той го управлява в полза на човека. Пророк Иеремия възкликва: Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него. Не е дарено на човека, който ходи, да оправя стъпките си. Цитат от книгата Иеремия, 10 глава, 23 стих. Ето какво казва цар Соломон. Стъпките на човека се оправят от Господа. Как проче би познал човек пътя си? Заради тези стихове не можем да поддържаме учението на някои хора, че Бог само дава сила на човека да действа, а човекът сам избира посоката на действията си. Изборите и целта са от Бога през цялото време. Дори събития, които може да се струват случайни на другите, се управляват от Бога, тъй като всичко е в Неговите ръце. Божията любяща грижа за света не е само нещо общо. Тя е конкретна. Има много примери в Библията за Неговата любяща грижа в конкретни случаи. Той изпрати вятър, за да докара пътпадъците от морето. Числа 11 глава 31 стих. Той предизвика буря, когато искаше Йона да бъде хвърлен в морето. Библията ни говори за управлението му на цялата природа. Ти, който правиш облаците своя колесница и вървиш с крилата на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнен пламък. Цитат от 104 псалом 3 и 4 стих. Ето още един цитат от 107 псалом 25 и 29 стих. Заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни. Превръща бурята в тишина и вълните й утихват. Дори такива обикновени неща, като хляба, получаваме от Бога и Той иска да се молим: дай ни днес ежедневния ни хляб. Учението, че Бог непрестанно управлява всяка част от своя свят, може да всее страх, ако се представи така, сякаш светът се управлява от съдбата. Християнинът трябва да отхвърли тази идея. Съдбата е подобна на сляпата случайност или шанса, но не това получаваме ние. Идеята, че съдбата управлява човечеството, е напълно нехристиянска. Ние вярваме, че нашият любящ Бог динат всичко с една бащинска грижа. Често обаче умовете ни са твърде лениви, за да достигнем висшето разбиране за Божиите действия. Макар че всичко е наредено от Божията неизменна воля, на нас събитията ни се струват сякаш случайно станали. В историята за цар Давид е описан един забележителен случай, който подсказва Божията ръка в събитията, над които Давид нямаше контрол. В момента, когато Давид бе обграден от Саул в пустинята, филистимците нападнаха земята и Саул трябваше да престане да преследва Давид и да отиде да се бие с тях. Този инцидент не беше случайен. И ние виждаме, че това, което ни прилича на случайност, е тайната намеса на Божията сила. И така, скъпи приятели, нека винаги да се доверяваме на нашия Бог, защото Той мисли преди всичко за нас, човеците, да бъдем щастливи, радостни и да се радваме на Неговата слава. Thank you. Скъпи приятели, нашата радиопрограма накрая ще завърши с един материал, посветен на Мария от град Магдала. В Израел има малък град, който в Библията се нарича Магдала. Нека да разкажем за една жена от този град. Тя се казва Мария Магдалина, т.е. Мария от Магдала. Някоя Мария била нещастна жена, изпаднала в зависимост от дявола. Не знаем, може би е гадала, може би е била нещо като екстрасенс или пък е правила на хората хороскопи, но с каквото да се е занимавала, тя се обърнала към Господа Исуса и Той е освободил от злите духове. От радост, че Господ я е спасил, започнала заедно с майката на Исус и другите жени да помага на Него и апостолите във всекидневните им служения. Много чудеса е видяла тя, много прекрасни притчи е чула от Исус. Мария Магдалина става свидетел на тържественото му влизане в Ерусалим, когато тълпи от хора го приветстват. Осанна на Давидовия син! И постилат под краката на магаренцето, което язди дрехи и палмови клонки. Но тя става свидетел на най-страшното събитие в историята на света – разпъването на Господ Исус. Мария Магдалина горчиво плаче, че този, който е спасил от гибел, като е простил всичките грехове, е изпълнил живота и с радост и смисъл, умира на позорния кръст. След разпятието заедно с другите жени, тя повива тялото на Исуса в пъщеницата и присъства, когато го полагат в гроба. Рано сутринта, в първия ден от седмицата, Мария идва на гроба заедно с другите жени, за да помаже тялото на Исус с миро според тогавашния обичай. Но гробът се оказва отворен. Камъкът е отместен. Жените веднага извикват учениците на Исус. Когато идват, те се убеждават, че тялото на Исус го няма. В недоумение си отиват, а Мария остава при гроба и плаче. Изведнъж вижда ангели, които я питат защо плаче. Отвръща им, че някой е взел тялото на нейния Господ и тя не знае къде са го отнесли. В този момент Мария вижда един човек, който също я пита защо плаче. И когато я назовава по име, тя го разпознава. Исус е жив. Тази неочаквана вест превръща нейната печал в радост, унинието и в ликуване, скръпта и в утешение. Не знаем дали Мария си е спомнила думите на Исус. Блажени са тези, които плачат, защото ще се утешат, но тогава те стават за нея реалност. Блажени са, т.е. щастливи са тези, които сега понасят страдания. Те ще намерят утеха в Господа Исуса Христа. И така, скъпи приятели, нека в нашия живот да следваме това, което направи Мария Магдалина. Тя до такава степен се беше привързала към Исуса, че страдаше заедно с Него, че тя се радваше заедно с Него, че тя плачеше заедно с Него. Нека Христос бъде завинаги в нашите сърца. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.